Tractatus Decimus Septimus. Item alius de iunio decimi mensis. Evangelicis sanctionibus delectissimi multum utilitates praebet doctrina legalis, cum quedam demandato veteri ad novam observantiam transferuntur. Et ex ipsa ecclesiastica devotione monstratur, quo Dominus Iesus non venit legem solvere, sed ad implere. Cessantibus enim significationibus quibus salvatoris nostri nuncia batra adventus, et per actis figuris, quas abstulit presentia veritatis, ea, quae vel ad regulas morum, vel ad simplicem Dei cultum ratio pietatis instituit, in eadem apud nos forma in qua sunt condita perseverant, et quae utrique testamento erant congrua, nulla sunt commutatione variata, ex his autem est etiam decimi mensis solemne iunium, quod a nobis nunc annua est consuetudine celebrandum, quia plenum justitiae est atque pietatis, gratias divine agere largitati, pro fructibus quos in usus hominum secundum summae providentiae temperamentum terra produxit. Quod ut prompto animo nos facere monstremus, non solum continentiam iunii, sed etiam elemosinarum curam oportet ad summi, ut de terra quoque cordis nostri, germen justitiae, et fructus caritatis oriatur, et misericordiam Dei pauperum ipsius miserendo mereamur. Efficacissima est enim ad exorandum Deum postulatio, cui pietatis opera suffragantur, quoniam qui suum ab inope non avertit animum, cito ad se Domini convertit auditum. Dicente Domino est toti misericordes sicut et pater vester misericors est, dimitite et dimitetur vobis. Quid hac justitia benignius? Quid hac retributione clementius? Ubi sententia judicaturi, in potestate ponitur judicandi, date inquit et dabitur vobis, quam cito diffidentiae solicitudo et avaritiae est amputata cunctatio, ut quod redituram se promitit veritas, secura expendat humanitas.